Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, přeji vám hezký středeční večer, vlastně už noc, a my se jdeme tedy kouknouti, co nám přinesl dnešní den. Já to tady přednastavím a jdeme se na to kouknout. Máme tedy 15. března roku 2023, studio Kadaň svobodného vysílače je nachystáno, má osoba Martin Marcikán taktéž, takže vás zdravím a vítám. Nuž a my se koukneme tedy, co se nám událo k dnešnímu dni, co tam máme nachystáno. Takže dnešek je 74. den roku podle gregoriánského kalendáře, víme, že není náš. Do konce roku nám zbývá 291 dní a jmeniny slaví Idy, takže jim přejeme vše nej. Koukneme se letem světem na události v českých zemích. K tomuto dni v roce 1400 rovných v Praze se uskutečnila korunovace Žofie Bavorské. V roce 1478 v Brně se sešli delegáti Vladislava II. Jagellonského a Matyáše Korvína, aby projednali podmínky příměří mezi oběma stranami. Mírová dohoda byla 28. března dokončena a ratifikována Ctiborem Tovačovským z Cimburka. V roce 1645 do čela Švédy obleženého Brna je postaven Louis Raduit de Suchet a v roce 1783 zbytek Slezska, které po válkách s Pruskem zůstalo Rakousku, byl připojen k Moravě. V roce 1878 Tomáš Garrigue Masaryk se žení, tedy Charlotte Garrigue, dcerou bohatého amerického podnikatele z New Yorku. No a neblahé to dějiny roku 1939, 15. březen, kdy začala tedy okupace Čech a Moravy, vojsky nacistického Německa, de jure zanikla druhá republika. A došlo společně s odporem strážních skladů v nedalekém Meziříčí k jedinému známému boji československých vojáků s německou armádou při obsazování Čech a Moravy, takzvané bitvě u Čajankovy kasárny. V roce 1967 v Praze se začalo sestavbou metra, ačkoliv toto značení označení prý neodpovídá nejstarší linkou pražského metra, je trasa C. Nad ní dnes začala stavba první stanice, kterou bylo hlavní nádraží. No a v roce 1990 ve věznici Leopoldov byla zahájena protestní hladovka vězňů, která vyústila v největší vězeňskou vzpouru v Československu. Tak, takhle se to má. No už a my už se vrhneme tedy na to důležité. Koukneme se tedy, co se stalo u nás k dnešnímu datu. Tak mám tady profesora Ševčíka nebo docenta Ševčíka, inženýra CSC, který proflakuje pravdu. Video najdete na Odyssey, má to asi 9 nebo 14 minut, nebudu to nespouštět, vy si ten odkaz tam na studio Tachov najdete v popisu pořadu. Také děkan Ševčík se hájil v DVTV, pomáhal jsem zraněnému člověku, to by měla být povinnost. To je uvedeno i na Parlamentních listech celým jeho textovým vyjádřením a DVTV asi ten rozhovor najdete na YouTube, takže odkaz na Parlamentní listy také máte v popisu pořadu, nebudu to teď pouštět, ale my se koukneme, kdo tu posuzuje ústavnost. Eric Best na Final Wordech se zamýšlí, když říká nebo píše, prezident Petr Pavel se dnes dopoledne setká s Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou z ANO, aby si vyslechl jejich názory na snahu vládní koalice snížit červnovou valorizaci důchodů. Hnutí ANO tvrdí, že způsob jejího schvalování je protiústavní. Pavel ve čtvrtek složil slib, že bude dodržovat ústavu a zákony České republiky. O několik hodin později v České televizi řekl, že ani prezident není atributem nebo arbitrem, pardon, ústavnosti. Citujeme, on by měl ji hlídat, strážit, ale nerozhodovat o tom, co je a co není ústavní. Od toho je tady ústavní soud. Takže ty ústavní pochybnosti by opravdu měl vyjasnit ústavní soud. Konec citace prezidenta Pávka, že ano, generála. Někteří političtí komentátoři to pochopili tak, že Pavel by sice mohl zákon podepsat, ale zároveň požádat ústavní soud, aby o něm rozhodl. Ale co když je samotný tedy ústavní soud součástí nové totality, jak ve sněmovně tvrdil Andrej Babiš? Pak by bylo Pavlovou povinností podle prezidentského slibu hájit ústavu před ústavním soudem. Tak takhle se to má. Nuž a koukneme se už na toho Molocha, ekonomiku, že ano, pak se koukneme na Ukrajinu, to by nás taky měla zajímat, pak se mrkneme na Maghreb, pak se koukneme na Asii a završíme to docela dlouhými konflikty a konfliktními potenciály. Tak takhle se to má. Je tam slyšet ten podkres? Doufám, že ano, přes to šustění tady toho mikrofonu to já ani nevnímám, zda nám to tam leze nebo ne. Tak už uvidíme nebo spíš uslyšíme a vy se k tomu když tak vyjádříte. Nuž, jdeme se na to mrknout, ať to sviští po strništi. Takže co se nám děje v ekonomické scéně? Propad akcí světových bank se tedy nadále prohlubuje, když bankrot americké banky Silicon Valley Bank, který otřásl akciemi světových bank, ujištění prezidenta Joea Bidena a dalších politických činitelů trhy ale příliš neuklidnila a vedla k přehodnocení výhledu úrokových sazeb, jak napsala agentura Reuters. Prý americký prezident, když se snažil uklidnit trhy, i vkladatelé řekl, že Američané mohou mít důvěru v bankovní systém, tak určitě, a že jejich peníze budou k dispozici, až je budou potřebovat. Nicméně ani mimořádná opatření v USA na podporu bank nerozptýlila zase obavy investorů z možného rozšíření krize na další věřitele, a to po celém světě. Rusko začíná prý obchodovat s Afrikou v národních to měnách. Tady máme další zprávičku. Tak, v Zimbabwe naléhají, aby byl co nejdříve rozběhnutý obchod s Ruskou federací a to v národních měnách. Informovala o tom právě dnes, tedy 15. března, agentura RIA Novosti s odvoláním se na poslance Zimbabwe předsedu vládní strany ZANU PF Christophera Matsvangvu. Ten se domnívá, že centrální banky obou zemí by mohly už brzy uzavřít tedy příslušnou dohodu. Když tedy říká, naše banky musí najít způsob, jak zabezpečit, aby byl ruský rubl a zimbabský dolar volně zaměnitelné, a taktéž obě naše země mají bohaté zásoby zlata. V těžbě zlata patříme mezi 7 nejvýznamnějších zemí a objemy těžby dále rostou. Nyní těžíme 35 tun zlata ročně, ale mohli bychom vytěžit až 50, takže bychom mohli uvažovat o zabezpečení našeho obchodu se zlatými rezervami. Zajímavé. Frank Afrik trošku opadá, že ano, Mali taktéž, Kongo a další a další a další. Nuž, ale máme sankce, že Evropa se upozadňuje, Evropa se deindustrializuje, ale ruské vývozy i dovozy v roce 2022 přecházely na rubly a juany. Tak, graf nebudeme rozebírat, jenom vezmeme text. Nová zpráva Ruské centrální banky ukazuje měnící se tedy podíl cizích měn v zahraničním obchodu Ruské federace v průběhu roku 2022. Podle banky se vedle ruského rublu stává hlavním alternativním, tedy prostředkem čínský juan, zatímco jiné měny takzvaných spřátelených nebo přátelských států se využívaly tedy jen málo. Jedná se o oficiální údaje tedy ruského regulátora. No a jak si tedy banka vedla? Nebo co uvedla? Cituji, na pozadí sankcí uvalených s nepřátelnými zeměmi, včetně České republiky, prochází ruská ekonomika od března 2022 rozsáhlou strukturální transformací, která mimo jiné se projevuje i na vypořádání zahraničního obchodu. Takže takhle se to má. Vzpomenu, že tedy na začátku loňského roku se ruský export z 87% účtoval prostřednictvím západních měn, takže samozřejmě především v dolarech a v eurech. Podíl juanu na začátku roku loňského nepřesáhl 0,5% a rublu 12%. Ke konci ale loňského roku se podíl západních měn na zúčtování vývozního obchodu výrazně snížil, i když stále tvořil ještě významnou část vypořádání. Takže celkově se jednalo o 48%. Rubl v té době ale zvýšil svůj podíl na 34% a juan na 16%. Ostatní měny tzv. Spřátelných zemí pak tvořily 2%. Nuž a již se mrkneme tedy na okrajinu. A já jsem si nestihl, protože jsem přijel za 5 minut 11, takže jsem nestihl zkouknout, zda chcete ty briefingy, omlouvám se, tak se na to do konce týdne koukneme. No, takže ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace, o jejímž průběhu informoval generál poručík Igor Konašenko. A dneska to není dlouhé, tak to dáme. Sice víme, že válka, válečné střety, vojenské střety a ani speciální vojenská operace není to pravé ořechové, protože tam umírají lidé a hlavně se nám tam vraždí zase Slované ze Slovany, což je nejspíše záměr těch, kteří to vyprovokovali. V Kupianskom směru, simultánně budu tlumočit zo slovenčiny, tak v Kupianskom směru zasáhly útočné jednotky, armádní letectvo a dělostřelecká palba skupiny vojsk Západ, živou sílu a techniku ozbrojených sil Ukrajiny při obcích Grijaninovka, Stěpanovaja, Novoselovka a Tymkovka v Charkovské oblasti. Zabito bylo teda 70 ukrajinských vojáků, zničeno jedno obrněné vozidlo, pěchoty, 3 pick-upy, 2 obyčejná auta, 1 samohybná houfnice zase z Gvozdika, 1 houfnice typ D20 a polská samohybná houfnice typ Krab. V Krasnolimanském směru pěchota, letectvo, artilérie a těžké plamenometné systémy skupiny vojsk Centrum zničily nepřátelské jednotky při obcích v Doněcké lidové republice a také samozřejmě v Luhanské republice. Ty názvy ani nebudeme číst. V průběhu dne bylo zlikvidováno 235 ukrajinských vojáků, 2 obrněná bojová vozidla, 4 pick-upy, 1 houfnice D20, samohybná houfnice Akácie a 1 také Gvozdika, stejně jako i 1 americká další M777 houfnice. Pak v Doněckém směru v důsledky aktivních operací pěchoty, leteckých útoků a zase dělostřelecké palby, ale tentokrát skupiny sil jich, ztratil nepřítel prý to až 160 vojáků, 1 tank, bojové vozidlo pěchoty, 2 obrněná bojová vozidla a 4 další vozidla a mimo to byly zničeny ještě samohybná houfnice Akácie, také D-20, raketomety Grad a Uragan, stejně jako americká houfnice M777 a americká samohybná houfnice M109 Paladin. A v Doněcké republice byly zničeny 3 ukrajinské muniční sklady. V nižněnodoněckém a záporožském směru útoky operačně taktického armádního letectva a dělostřelecká palba skupiny vojsk Východ likvidovali nepřátele při obcích Uglegdar, samozřejmě Doněcká lidová republika, a v záporožské oblasti taktéž. Mimo to byla při obci v záporožské oblasti Novodanilovka zlikvidována ukrajinská diverzně průzkumná skupina. Celkové ztráty nepřátel, tedy na ukrajinské straně, se všemi jejich pomocníky, v těchto oblastech představovaly 75 mrtvých, 3 bojová vozidla obrněná, 4 pick-upy a samohybná houfnice Akácie. V Hersonském směru bylo dělostřelectvem zničeno 35 ukrajinských vojáků, 6 vozidel a 1 houfnice D-30. Operačně taktické a armádní letectvo, raketové síly a dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace zasáhly 101 dělostřeleckých oddílů ozbrojených sil Ukrajiny v palebních postaveních, také šlo živou sílu a techniku ve 197 místech nebo cílech. V Doněcké republice byly odhaleny a následně zničeny 3 radarové stanice ukrajinských protiletadlových raketových systémů S-300 a ruská střídačka sestřelila ukrajinský vrtulník Mi-8 při obci Uspenovka v Záporožské oblasti. Systémy protivzdušné obrany pak sestřelili 15 raket systémů HIMARS, Uragan a Olcha a taktéž zničili 7 ukrajinských bezpilotních letadel v oblastech Okop a Důrečno je v Charkovské oblasti, také v Luhanské lidové republice, v Doněcké lidové republice a také v Záporožské oblasti. Nuž Bachmut alias teda Artě Movsk. Jdeme se na to kouknout. Teď je to asi jakoby to nej. Předtím byl Soledar, předtím byl samozřejmě Azov, že ano, Azovstal a tak dále v Mariupolu. Tak samozřejmě ty opěrné vody se posouvají. Takže útok na Bachmut, Wagnerovci prorazili nové oblasti obrany ozbrojených sil Ukrajiny a vytvořili nebezpečnou oporu si v závodě Azov, když se říká, že Rusové pokračují v tlaku na dálnici E40, v důsledku útočných akcí obsadili Zaliznianskoje a pokusy ruských sil pokračují pokusy vstoupit do Bogdanovky, získat oporu u Chromova, vstoupit do Orechovo-Vasiljevka a dostat se do blízkosti Grigorovky, říká ukrajinská noční analytická zpráva. Další vojenští ukrajinští analytici to prý popisují podrobněji, tomu se ale věnovat nebudeme, protože to rozebereme v další zprávě, která říká, že vojenští zpravodajové uvádějí, ruské ozbrojené síly prorazily na cestu života v úvozovkách v Artěmovsku. Takže stále Bachmut. Ruská armáda pokračuje tedy v aktivní ofenzivě proti pozicím tedy ukrajinských ozbrojených sil v Artěmovsku v Doněcké lidové republice, jak informuje kanál Russian Spring Telegram. Jednotky ruských ozbrojených sil svádí podle vojenských zpravodajů urputné boje s nepřítelem v lesním pásu na okraji dálnice do města Časov Jar, kterou média nazývají cestou života v těch úvozovkách ukrajinské armády. Tak takhle se to má. Nuša Pušulinův poradce říká, že samostatné jednotky ozbrojených sil Ukrajiny se snaží ustoupit z Artemovska, tedy Bachmutu. A ten poradce je Jan Gagin, je to poradce úřadujícího šéfa Doněcké lidové republiky, tedy Denise Pušilina. Citujeme, zase vezmu jenom rychle. Pravidelně se některé rozptýlené jednotky ozbrojených sil Ukrajiny pokoušejí ustoupit z Artemovska vzhledem k tomu, že silnice jsou pod kontrolou, snaží se ustupovat po polních cestách nebo polích, přes lesní plantáže nebo porosty, a tak dále, ale opět během jarního tání veškeré vybavení jim ale jednoduše spadne na břicho a musí na rozkaz ustoupit a pak utrpí vážné ztráty. Vybavení se stane pak snadným cílem. To veškeré vybavení je myšleno jak ty obyčejná vozidla, tak ty pick-upy, samozřejmě tanky a BVPčka, samozřejmě houpnice a další. To tam všechno si sedne a už tím nehnete, dokud to nevykopete. Tak zkuste si zapadnout jenom po Prahy do sněhu a uvidíte s vaším vozidlem, uvidíte, že to není žádná prča a pak opravdu jste nehybní a jste na pospas svému nepříteli. Maročko hovořil o situaci ozbrojených sil Ukrajiny ve svatovsko-kremenském směru. A kdo je Maročko? To je vojenský expert, podplukovník ve výslužbě Andrej Maročko. Ten říká, že v průběhu úspěšných útočných akcí ozbrojených sil Ruské federace, stejně jako pravidelného provádění přesných palebných úderů, se situace nepřátelských vojsk každým dnem takticky a strategicky zhoršuje. Velké ztráty podle něj nutí nepřítele opustit některé pozice a koncentrovat hlavní síly v nejnebezpečnějších sektorech. No, nečte se mi to vůbec dobře, není to vůbec dobré, zkrátka k tomu nemělo dojít. Měli se dodržovat minské dohody a Spolková republika Německo, Velká Británie, Francie, hlavně Němci a Francouzi měli tlačit na Ukrajinu na minské dohody. No už ale jdeme se kouknout na střední Asii, ten Maghreb, střední východ a severní Afriku, souhrně tedy Maghreb. Írán po dohodě se Saúdskou Arábií, to je zajímavé, obnovuje další vztahy v regionu. Vysoce postavený představitel pod podmínkou ale zachování anonymity prozradil, že po otevření velvyslanectví v Teheránu a Riádu se vztahy mezi Íránem a Bahrajnem taktéž pravděpodobně v krátkém čase normalizují. Po očekávaném otevření tedy saúdsko-arabské ambasády v Teheránu se Bahrajn stane jediným arabským státem v Perském zálivu bez velvyslanectví v íránské metropoli. Na politické úrovni zatím neproběhly žádná nenápadná jednání. Spolupráce je směřována tedy na administrativní a úřední záležitosti. Tlumočím ze slovenčiny, takže vezmu ještě tady to. Naštěstí s pozitivní atmosférou, kterou v regionu vidíme, může tento pozitivní vývoj nastat i pro ostatní země v regionu, včetně tedy Bahrajnu. Musíme nadále důvěřovat cestě diplomacie a podniknout kroky tímto směrem, to řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničních věcí pan Násir Kanání. No už a jdeme se teď už mrknouti zase jednou zprávou na ASI. Čína oznamuje společná námořní cvičení s Ruskem a Íránem, i když bychom to mohli vlastně přesunout i do konfliktu a konfliktní potenciálu, že ano. Oznámilo to čínské ministerstvo obrany. Je to velké námořní cvičení. Takže citujeme. V souladu s dohodami mezi ozbrojenými silami Ruské federace, Čínské lidové republiky a Islámské republiky Irán, myslím, se správně jmenují, nebo ne, a dalších zemí budou námořní síly, tedy Číny, Iránu a Ruska a dalších zemí provádět v Ománském zálivu společná námořní cvičení s názvem Marine Security Belt 2023 v Ománském tedy zálivu. Proběhne to ve dnech 15., tedy od dneška až do 19. března a to 19. máme tedy do neděle, jak tak koukám. No už a už se přesuneme na konflikty a konfliktní potenciály. Když tedy Kreml komentoval incident s americkým tím bezpilotníkem, že jo, který byl sestřelen v Černém moři, ten Raptor Reaper jsem jmenoval včera, že jo? Tak dneska jsem si dal už ksicht na obrazovku na vysílání na Odyssey, dámy a pánové, takže vás také vítám. Jsem si vlastně teď vzpomněl, že včera jsem to překlikl a to je tím, když to děláte ve spěchu a máte na to sotva 15 minut všechno připravit a rozjet a postřádat zase infošky. Tak Dmitry Peskov řekl k incidentu s americkým bezpilotníkem, vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy jsou na nejnižším bodě. Ach jo, citujeme pana Peskova, víte, že pan Vladimír Vladimirovič Putin si kolikrát posnesne, že ani neví, co to ten Peskov říká a kdo mu ty řeči píše. Navrhuji, aby se zaměřili na vyjádření ministerstva obrany, které jasně říká, že nebyly použity žádné zbraně. Nedošlo k fyzickému kontaktu, to řekl tedy Peskov. K vyjádření ministerstva obrany nemáme co dodat. Bylo celkem vyčerpávající, popisuje okolnosti toho, co se stalo. Co se týče bilaterálních vztahů, víme, že jsou asi na svém nejnižším bodě. Velmi žalostný stav, dodal tedy dále Peskov. Tak, Bílý dům na to samozřejmě reaguje, protože prohlásil, že si nepřeje, ale konflikt mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými. Ve Washingtonu říkají, že nechtějí, aby se situace na Ukrajině změnila v konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy. To poslední, co by prý Washington chtěl, je, aby situace na Ukrajině eskalovala do konfliktu mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací. To řekl koordinátor strategické komunikace Bílého domu John Kirby uprostřed incidentu s americkým bezpilotníkem nad Černým mořem. Dále cituji. To, co chceme nejméně, je zjevně nejméně, kdo by si to přál, je eskalace konfliktu na Ukrajině do té míry, že se stane něčím mezi Spojenými státy a Ruskem, řekl Kirby pro CNN. No, takže takhle se to má. Jenom tedy, co se stalo, ruské ministerstvo obrany dříve informovalo, že tedy včera 14. března ráno americký dron NQ-9 s vypnutými transpondéry narušil hranice oblasti dočasného režimu pro využití vzdušného prostoru nad Černým mořem. Podle ministerstva se bezpilotník pohyboval směrem k ruským hranicím na Krymu. Ruské stíhačky byly zvednuty do vzduchu, aby identifikovali nepřítele a vlivem prudkého manévrování se dron dostal do neřízeného letu se ztrátou výšky a spadl. No, podseknutí, neměli jsme to v tom jednom českém filmu, jak Mádlík, nebo kdo to byl, to je podle dějných skutečností, jak chtěli uletět někam do Rakouska proudovou stíhačkou. Pod ním proletíte takovou rychlostí, že mu vezmete vztlak a udělá to boom. Pak samozřejmě nedojde k žádnému fyzickému kontaktu, ani že nebudete brát fyzický kontakt, raketa vzduch, že ano, nebo něco takového, nebo palubní kanóny. Tak, volinský politolog tomu říká, a je to politolog Aleksandr Michajlov, zhodnotil situaci se sestřeleným, nebo schozeným, nebo upadnutým americkým dronem nad Černým mořem. Takže řekl to pro Free Press. Takže Rusko svými akcemi opět ukazuje svým bývalým americkým partnerům, že je snažší se rozptýlit na různé břehy, je snažší odstranit drony z Černého moře, než rozvinout toto téma do katastrofického scénáře. Protože poznamenal tento odborník, že drony v regionu nejsou novým fenoménem. Od začátku bojů na Ukrajině nebo začátku speciální vojenské operace byly podle tohoto experta odpalovány tyto drony z území Rumunska, Bulharska a nebo dokonce Turecka. A dále k tomu říká Vladislav Šurigin, že pilot, který sestřelil americký bezpilotní letoun, čeká na lidové ocenění. No, tak já přeskočím jednu zprávu, tak lidové ocenění. Tady máme jednu zprávu. Ruský pilot, který zlikvidoval americký bezpilotník nad Černým mořem, bude prý to odměněn. To uvádí armádní magazín. slovenský. Ruští válečníci nebo jo, korespondenti se rozhodli odměnit pilota těžké stíhačky Suchoj SU-27, který se zúčastnil na neekologickém a neprofesionálním sprůvodu nebo doprovodu dronu NQ-9 Reaper, který spadl do vod Černého moře. Řekl to novinář a odborník Vlastislav Šurigin, to je ten, který mluvil teď. Ruský pilot tak získal takže podmínka a 1 milion rublů, další 100 000 rublů mu věnují jednotky bezpilotních letadel a mimo to pilot dostane kombinézu, hodinky, boty a nový typ nouzové výbavy se zde uvádí. No, to už je samozřejmě jakoby čirá propaganda, to musíme zase s tím brát. A čtenáři listu Le Figaro označují incident se sestřelením bezpilotníků za ruskou bezchybnou operaci. Le Figaro k tomu tedy uvádí, nebo spíše jeho čtenáři, ti došli k závěru, že incident s americkým dronem je bezchybnou ruskou operací. Jiní uživatel označili zase operaci vedenou USA za neprofesionální z druhé strany. Plukovník ve výslužbě Viktor Lotovkin se mezitím vyjádřil k tomu, co se v úterý stalo a připomněl, že dron porušil hranice uzavřené zóny, což oznámili v souvislosti s nepřátelskými akcemi. Podle jeho názoru byl dron vypuštěn záměrně. No tak provokuje se, zkoumá se, že ano, a tak dále, a tak dále. Tak, ale další zpráva. Pořád to samé. Putin se zmocnil supertajné technologie USA, bravurní, drzá a riskantní operace dokonale prý to zaskočila Američany. No, takže takhle se to má. Putin, zase jenom Putin, takže Putin je bůh, Putin může za všechno a nikdo jiný se na tom nepodílí. No, tak ještě, že to je takhle. Takže ve válce se ze všeho nejvíce tají pravidla, přiznal už Winston Churchill. Současná média tak chrlí neuvěřitelné množství dezinformací, buď aby na pokyn dezinformovala, a nebo aby si získala konzumenty své reklamy. Ty nejzajímavější zprávy proto často zmizí pod balastem mediálního povyku. Takže tady rozebíráno všechno důležité i ohledně toho bezpilotníku, ale vezmeme první odstavec. Náš příběh pátrání po skryté pravdě začneme typickou dezinformaci. K odvedení pozornosti 9. března se začala všemi médii šířit tedy informace, že ruské hypersonické rakety zlikvidovaly tajný štáb Severoatlantické teroristické organizace, rozuměj na to, a to na Ukrajině. Zpráva získala obrovský ohlas a ruskými vlasteneckými kanály se šířila jako zběsilá. Jenže v pondělí 13. března celou zprávu v detailním rozboru označil mimořádně erudovaný ruský vlastenecký kanál Ryabaj? Je to v azbuce, fakt mi to nejde. Rybária, za špatně udělaný podvod. Tak, píší o tom Michal Vatoš na Nové republice, takže tam si to asi můžete přečíst celé. Já v tom nevím, jestli v tom mám číst, ale tak nějaký čas máme, tak si ty 3-4 body tady dáme. Skutečná pravda o válce je přitom tedy prý mnohem složitější. První střípek, který potvrzuje ruskou operaci na získání tajné technologie USA při ukrajinském konfliktu, se objevil na světě už loni v září. Tehdy pronikla totiž na svět informace, že Pentagon zamítl Zelenského žádost podporovanou mnoha americkými politiky, aby Kyjev dostal pokročilé americké drony Reaper a Grey Eagle, aby s nimi mohl zaútočit na poloostrov Krym a tamní námořní základnu. Kyjev se dokonce zavázal Washingtonu, že s těmito drony bude útočit pouze na Rusy na ukrajinském území a že všechny cíle útoků bude předem hlásit Pentagonu. Velení letectva Spojených států amerických dokonce tvrdilo, že Pentagon, nebo tvrdil Pentagonu, že bez těchto dronů, které mají speciální schopnost detekovat vojenské cíle z velké výšky a vzdálenosti a korigovat tak ukrajinské dělostřelectvo a rakety, nemá ukrajinská armáda šanci potlačit ruskou dělostřeleckou převahu. Přesto přišlo už v září loňského roku striktní zamítnutí, zdůvodněné tedy nebezpečím, že by Rusové mohli nějaký dron sestřelit, zmocnit se ho a získat tak citlivé technologie. Důležitá pro náš příběh je také odpověď na otázku, co jsou ony citlivé technologie, které jsou tak důležité, že Pentagon nedovolil přesun dronů MQ-9B na Ukrajinu. Indie si od USA v roce 2020 pronajala tyto drony, takže problém citlivých technologií nebude v konstrukci dronů a jejich výzbroji, ale v elektronice. Tomu prý nasvědčuje i doposud neuskutečněný plán přestavět drony pro Ukrajinu bez citlivých technologií. A víme, že operují od září roku 2021 ze základny v Rumunsku. Na ní byla tedy k provádění tzv. Protiteroristických operací umístěna 25. útočná skupina US Air Force. Drony této jednotky prováděly od počátku ukrajinského konfliktu lety nad mezinárodními vodami v blízkosti Krymu. Monitorovaly ruské loďstvo, letectvo a pozemní síly na jižní části bojiště. Tyto drony jsou podle nadšených zpráv indického námořnictva, které je nakoupilo, schopné získat neuvěřitelné množství informací, zejména o námořním provozu. Indie má zcela určitě technologicky necitlivé drony, protože jinak by se Pentagon nebránil předání amerických citlivých dronů Ukrajině. Indové jsou velcí přátelé Rusů a zcela určitě by je nechali do dronů nakouknout výměnou za nějakou ruskou pokročilou technologii. No. Je veřejným tajemstvím, které jsme v minulých analýzách několikrát dokázali, že Spojené státy americké předávají Ukrajině satelitní a další důležité informace o pohybech a rozmístění ruských sil, lodí a letadel, aby na ně Ukrajinci mohli úspěšně útočit. Pentagon se k tomu vyjádřil slovy, že ale v žádném případě neurčuje, nač Ukrajinci útočí. Tak, to už jsme taky měli a to jsou všechny zprávy, které jsem měl nachystány, i když Jarouš mi ještě postrčil zprávu. Tady je Seymour Hersh a ještě jsem tady měl někde, vydržte od Jarouše to, že na to se chystá v Evropě na válku. Tady to je, ve Francii začíná, nebo už začalo, rozsáhlé vojenské cvičení, možná už skončilo, protože je rouši, je to z 2. března a přesná datace, kdy má to cvičení probíhat, tady není a já to nebudu hledat. Takže cvičení se jmenuje Orion a má to být největší vojenské cvičení za uplynulé dekády. Rozsáhlé cvičení, tedy Orion 23 se má zúčastnit nebo už zúčastnilo celkově 12 000 francouzských a spojeneckých vojáků. Vojenské cvičení Orion 23 se připravuje už od roku 2020. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu cvičení nabylo na komplexitě a velikosti. Účastní se jej pozemní, námořní i vzdušné síly Francie a spojenců Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Vojáci se při cvičení prý zaměří jednak na protiteroristické operace, jednak na nácvik operací v rámci konfliktu velkého rozsahu, včetně obojživelných operací či výsadků. Tak, takhle se to má a nazdar bazar, tím končím tvá Máňa. Ale víte, že ty průšvihy jsou velké a infovojna.bz, to je to, co by nás mělo zajímat a to, co by mělo zajímat celou Evropu a západní svět. Seymour Hersh v novém rozhovoru o útoku na plynovody Nord Stream 1 a 2 říká, cituji, Rusové tuto tuto válku vyhrají, to bylo každému jasné už na podzim. Biden a jeho dychtivost pokračovat ve válce byla příčinou jeho rozhodnutí zničit plynovod. Je zde video, má necelých 30 minut, je to all in English language, takže možná vám tam YouTube dá možnost titulků, takže to můžete zkusit, jestli vás to zajímá. Necenzurovanápravda.cz k tomu přinesli článek, takže necenzurovanápravda.cz můžete se tam kouknout, abyste o tom věděli. No, dámy a pánové, já bych řekl, že tím bychom mohli zprávy skončit. Koho by zajímalo, nová kniha Gustava Murína, hlavně Slováky, Mafie na Slovensku, Stručné dějiny zla, zase zajímavá kniha, nebo od Petra Vidovana, Lenin a 21. století. To je kniha Luboše Blahy, kterou chtěli zakázat, je zde poznámka. A nebo od Liany Lagy, Revoluce vědomí, Fuck the system, make love. No a víte, že Vicky Nulandová řekla Fuck the EU, že ano, že sere na Evropskou unii. To jsem řekl hodně slušně. A ohledně tedy ukrajinského konfliktu, ukrajinské občanské války, kterou tam rozpoutali Spojené státy a jejich noh sledí už v roce 2014. Tak takhle se to má, abyste to věděli. Nikdo tenkrát neřval. Pfizer, když si najdete Infovojnu, můžete zase študovat. Dámy a pánové, to by asi stačilo, si myslím. Co bychom mohli k dnešnímu dní prozradit? Samozřejmě ten 15. března roku 1939, protektorát Čechy a Morava. Velice temné období, 365 tisíc životů Čechoslováků se uvádí. Nevím, jestli na Pražském hradě nebo kdekoliv jinde tenkrát vlály nacistické vlajky, tak jako dneska všude vlají ukrajinské vlajky. Ale vy byste se na to mohli kouknout. Já jsem to tady někde sdílel, tak to jenom vezmu z telefonu, aby jsme se na to koukli. Tam, kde teď tam vle opět vlajka cizího státu, vzpomínka na 15. březen 1939. A ještě tu tady mám infografiku, fotka plakátu. Nacistická orlice, že ano, rozkaz pro obyvatele. Na rozkaz vodce a nejvyššího prezidenta německé armády převzal jsem zemi české s nynějším dnem celou moc. Hlavní kvartír Praha, březen 15. března 1939. Blaškovic, vrchní komandant, armádní oddíl 3. Za to je skutečné, nebo je to fake, to vám teď nepovím. Nahoře je to jakoby Švabachem a v němčině. Ale za takhle psali vůdce a dále to netuším, takže jenom takhle rychle, koho by to zajímalo. No, dámy a pánové, takhle se to má. To, co jsem potřeboval sdělit, jsem vám sdělil. A my se tedy jenom rozloučíme už děkovačkou. Děkujeme za podporu jakoukoliv finanční, hmotnou, šířením, komentáři, zpětnou vazbou a tak dále a tak dále. Všechno se zkrátka v dnešní době počítá. Všechno jsou to zbraně a náboje. Informační válce. Ano, proto Infovojna se jmenuje Infovojna, proto původní stránky Svobodného vysílače byly taky Infowars.cz kdysi. Takže mějte to na paměti, pan Pekin vám to říká neustále, že jsme v informační válce a proto musíme ty informace šířit. Tak, ať to stihnu do jedné všechno nahrát na Odyssey, ať to stihnu uložit do archivu, mějte se krásně. Skládejte básně, naslouchejte Svobodnému vysílači dále, jestli jste v práci a nemůžete spát. A zítra se zase uslyšíme a když tak uvidíme, to jestli chcete můj gezich v tom videu, dejte vědět, budu taky rád. teď po zprávách jsem tam kouknul na Odyssey, jestli vám ten můj gezik vadí, a ty briefingy ruského ministerstva obrany, jestli je tam chcete nebo ne ve zprávách, protože všechno dělám pro vás a víte, že bych rád dával lepší zprávy a lepší zprávy, pozitivnější. Musíme hledat, jinak to nejde. Ani my neznáme celou pravdu a nemáme ani recept na tu pravdu. Proto nám nevěřte. Všechno si ověřujte, zdrojujte. Názvy článků máte v popisu pořadu, budou i v archivu a budou uvedeny i na Odyssey. Takže když to jenom skopírujete, ten název toho článku daného, z kterého já jsem čerpal, tak vám to vyhledá ten zdroj, tu stránku. Jo, nemusím vám posílat a nemusím to tam zase proklikama. Je to všechno moc náročný a nemám na to čas ani chuť, opravdu ne. Když to dokážu já najít podle tohle, tak to dokáže opravdu každý. Skopírujete, vložíte to do Google, nebo jestli máte Firefox, Seznam, já nevím, Yahoo a kýho šlaka všeho, vždycky to tam najdete. Skopírujete jenom ten název toho daného článku a šup, ono vám to najde. Na první vám to najde. Nemějte obamy. Ani baraky, ani jiné, ani své. Nenechte se strašit, dámy a pánové. Tak, za lepším světem se koukneme. Můžete se kouknout, doporučím ještě videa i na Odyssey. Legitimní věřitelé České republiky, inženýr Jan Macháček, Blanka a Katka, jejich vysílání na Odyssey jsou. Podívejte se na to. Mluví tam o československém pokladu nebo zlatém pokladu, to, co nám bylo ukradeno a tak dále a tak dále. O tom, jak jsme jenom korporace, ale to už jsou jiné pořady, to nepatří do zpravodajství, protože bychom běžným odtrhnuším a nově příchozím, kteří se rozhodli, že hlavní proud mediální jim už nic nedává, než namleté výkaly, tak je nemůžu zahrnout takovými informacemi, proto je to na každém z vás, abyste si to hledali, Nesara, Gesara, Zlatý věk a další věci, abyste si také našli, a novou bohemii.cz, tedy živý člověk v České, na českém, moravském a slezském území a stejně na slovenském, abyste se o to zajímali, abyste tam studovali, nemohu vám to všechno přinést. Tak, končím tvá Máňa. Opravdu, mějte se krásně, děkuji za poslech, za naslouchání i za nazírání. A zítra zase zhruba v těch čtvrt, podle toho, jak Pavel předá Míšovi a Míša jak předá mě, těch 15 minut po 23. hodině je takových orientačních, abych to tam nastavil a mohli jsme se od toho odpíchnout. Tak, to k technikálím. Mějte se krásně a naslyšenou a naviděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.